Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគឃើញឥទ្ធិពលកម្ពុជាលេចឡើងក្នុងចំណោមមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកអ្នកទស្សនយោបាយរាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងក្រុងរងរូនប៉ុន្តែការសួរចម្លើយនិងការធ្វើទារុណកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាម្ដាយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អាចផ្ដល់អង្គការការពារជំងឺដល់ទារកសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែទោះជាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងលេឡំនិងក្តីបារម្ភនេះក្តីក៏គេឃើញថាកម្ពុជាដែលនឹងជិតខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងទួលនីតិជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេរំលឹកឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពេលដែលលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដំបូងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានទំនន់នយោបាយខ្លាំងនៅពេលនេះនៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនដោយសារភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងคล้ายជាប្រធានអាស៊ានបដូវនៅឆ្នាំ2022ដែលមហាអំណាចនិងប្រទេសនានាត្រូវពឹងកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន
់ហើយអាមេរិកត្រូវការអាស៊ានជាចាំបាច់ដើម្បីនឹងយកវេទិកានឹងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរដើម្បីគៀងគរនៅការគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិននឹងដែរអញ្ចឹងចង់កម្ពុជាជាប្រធានរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងទេអាមេរិកក៏ត្រូវប្រចាំប្រយែងដែរក្នុងពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំណែងក្នុងធ្វើភាគីហ្នឹង
ប្រទេសចិនបានវាយលុកចូលក្នុងតំបន់ដោយពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយសន្តិសុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំជាពិសេសមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបញ្ហារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនខណៈដែលលោកត្រាំបានផ្ដោតលើគោលនយោបាយគិតគូរពីប្រទេសអាមេរិកមុនឬ America First ប្រទេសចិនបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង16លានអ្នកនិងសមាជិកអាស៊ាននានាទោះជាប្រទេសទាំងនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំ2022និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតហៅថា East Asia Summit EAS ដែលត្រូវរួមចំណែកដោះស្រាយលើបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េឬបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសកលជាច្រើនទៀតរួមទាំងជំងឺ COVID-19 បញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសន្តិសុខភេរវកម្មអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាផងដែរត្រូវការទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយមិនចង់ឃើញមហន្តរាយកើតឡើងក្នុងតំបន់ជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចជាអតីតកាលដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះទេ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត់ចង់ឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនហ្នឹងវាបែកគ្នាទេថាទីខាប់លីងណាពីព្រោះថាវាជាដៃគូសំខាន់ទាំងពីរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្តិសុខចឹងត្រូវការទាំងពីរហើយកម្ពុជាក៏មានចំហអញ្ចឹងដែរគឺចង់ធ្វើម៉េចមានទំនាក់ទំនងល្អទាំងជាមួយចិនហើយជាមួយអាមេរិកនិងដៃគូរបស់អាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ចឹងទេមិនជាចំទៅវាមិនអាចយកមួយអត់មួយបាន ពីព្រោះថាផលប្រយោជន៍វាផ្ទាក់ប្រទេសគ្នាទាំងអស់បាទ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងទៀតក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាប្រមាណ $3,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកស្រីក៏នៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជានិងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពុំមានការជូនដំណឹងឬសេចក្តីពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលបានឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាត្រូវរក្សានៅគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលមន្ត្រីកម្ពុជាបំភ្លឺអំពីរឿងការចោទប្រកាន់អំពីវត្តមានកងទ័ពចិនរបស់អ្នកស្រី Wendy ចំពោះមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជាមន្ត្រីផ្លូវការចិនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន Wang Wenbin បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍កន្លងទៅអំពីទំនាក់ទំនងល្អនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរនិងបានផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងស្ថិរភាព
បង្ហាញការពន្យល់ពីជំហរកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសារជាសម្ដែងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរៀមឲ្យក្លាយជាកន្លែងសំរុំមួយរួមមានផែសម្រាប់នាវាធំធំចូលចតបានក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅមានរោងជាងសម្រាប់ជួសជុលនិងកន្លែងធំទូលាយជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកម្ពុជាអាចធ្វើបានតែឯងនោះទេហើយវាត្រូវការថវិកាច្រើនផងដែរដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជារកដៃគូចិនដើម្បីជួយរឿងនេះ
ដោយសារគឺគេឆ្លើយតបមកជួយនេះកម្ពុជាគឺដឹងគុណណាស់អរគុណគេហើយគេមកជួយហើយជាជំនួយនឹងគឺបានការចែកចែកពេកញ៉ាក់នេះច្បាស់មកគេជួយដោយអត់មានចំណងទេហើយវិនិយោគជួយវិនិយោគកសាងផែកសាងរោងជាងឬក៏ធ្វើអ្វីៗក៏អនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធារៀមនេះគឺមិនមែនជាប្រាក់មួយរៀលពីររៀលទៅធ្វើបានទេវាហើយវិធីរកថោនចំណាយច្រើនក៏សមដែរតែខ្ញុំក៏មិនអាចទៅនិយាយថាវាប្រមាណពិតប្រាកដទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសជាសម្លេងមួយប្រមាណ10នាទីដដែលលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងថា
ហើយកម្ពុជាទេជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាទេអរិវត្តមាតជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតើរឿងនេះតើកម្ពុជាមានសិទ្ធិទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការងារនេះទេតើស្វះស្វែងរកជំនួយស្វះស្វែងរកអានេះការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងច្បាស់លាស់ណាស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកជំនួយបរទេសជាអាវុធក្របរំសេវការវឹកវើនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេស
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបន្តថាការស្ថាបនាទាំងនេះជាសំណងធំធេងដែលត្រូវការប្រទេសចិនជួយកសាងក៏ប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនមែនផ្ដល់ឲ្យចិនធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចនេះនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថារ
ឿងនេះវាខុសអីចំពោះកម្ពុជាវាខុសត្រង់ថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេដែលគេចត់ អារឿងនេះគេចោតមិនមែនចោតតាំងពីពេលនេះទេគេចោតមកយូរហើយហើយវាចោតតែគ្រប់រឿងទាំងអស
់ការបន្តការបញ្យលនិងការបញ្ជាក់ថាបានជូនដំណើរមើលអស់ហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យភាគីសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបាននោះទេទោះបីជាមានការដឹកនាំក្រុមអនុពន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅតំបន់ឈូងសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដើម្បីមើលពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកដោយផ្ទាល់ក្តីស្ថានទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យយ៉ាងពេញលិញនៅតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅមើលនោះទេហើយកំពុងស្នើសុំដល់ភាគីកម្ពុជាចំពោះរឿងដែលមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបកាលពីដើមខែមិថុនាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាក្រុមការងារសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាព្យាយាមបំពេញបំណងរបស់រដ្ឋភូអាមេរិកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់នឹងការព្រមព្រៀងគ្នាលោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកោតសរសើរពីទូនីតិរបស់លោកស្រី Wendy Sherman នៃរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីគឺលោក Joe Biden លោកសុផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ខ្ញុំគិតថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ទួលនីតិដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនវិញដែលមិនគ្រាន់តែការពារអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពកម្ពុជាពីចិនតែប៉ុណ្ណោះទេតែសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងជាក្តីសង្ឃឹមផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះយ៉ាងយូរក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដែលតំណាងរបស់ប្រធានាធិបតីពេលនោះមិនអើពើចំពោះបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមានភាពកក់ក្តៅសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះតែក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាទស្សនកិច្ចនេះគឺដូចជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងទុកក្រៅពីរងការទីទាន
លោកអ៊ីសផលបានលើកយកបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ថាកម្ពុជាទូទន់ទៅរកចិននៅពេលនោះដែលលោកសផលលើកយករឿងនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាមានអំណាចជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសុផលបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ជាការពិតកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននេះទំនងជាមានអំណាចម្ដងទៀតដោយកាលពីឆ្នាំ2012ពេលនោះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2022នឹងមិនជាឆ្នាំអាក្រក់ជាថ្មីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកពាក្យគ្រប់ម៉ាត់របស់ចិនហើយអានខ្លាំងៗនោះទេ
លោកអ៊ីសផលបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីធានាតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលថាប្រទេសនានាមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពីចិននោះទេលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមបន្តថា
គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធានាថាចិនមិនបង្ខំឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់គៀនជញ្ជាំងទេការផ្តល់សេរីភាពជម្រើសឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតចិនបានគូសន្មតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដារដ្ឋក្នុងសមាគមអាស៊ានដទៃទៀតជាកម្មសិទ្ធិរណបផ្ដាច់មុខរបស់ចិនទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពិតជាមិនលេងល្បែងនោះជាមួយចិនទេ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធវិញបានកត់សម្គាល់ថាការប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចលេខ1ក្នុងពិភពលោកមិនអាចបណ្ដោយឲ្យចិនឈ្នះដាច់ពេកនោះទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើចិនច្បាមយកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយកឥទ្ធិពលសន្តិសុខដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅមានបញ្ហាមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាច្រើនបញ្ហាទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាបង្ហាញចេញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់លុបបំណុលជាង500លានដុល្លារទាំងដើមទាំងការប្រាក់សម័យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅក្នុងទសវត្ស1970បញ្ហាបញ្ឈប់បញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាដែលរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយូរមកហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលកម្ពុជាបានស្នើនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកស្រី Sherman ដែលបានលើកឡើងពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមនិង ងការវាយអាគារដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកហើយលើកពីនេះលោកស្រី Sherman បានជួបជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់រួមទាំងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman នៅពេលនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននានាហើយចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការមិនចោះសម្រងគ្នានៅលើបញ្ហាជាច្រើននោះគឺត្រូវមានការជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីរកបញ្ហាមិនចោះសម្រងគ្នាទាំងនោះ
នេះជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែអង្គុយនិយាយគ្នាបន្តទៅទៀតស្វែងរកនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងរកចំណុចរួមណាមួយដែលជួយការជួយគ្នាបានហើយបន្ថយនៅចំណុចដែលវាខុសគ្នាបាទរួមច្បាស់គ្នានឹង
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងផងដែរទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារឿងចោតប្រកាន់ពីវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅលើដែនសមុទ្រកម្ពុជានោះនឹងក្លាយជារឿងស្មុគស្មាញមួយរយៈពេលទៅមុខទៀតប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រៀបនយោបាយក្នុងតំបន់នៅពេលក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំ2022នោះត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនទាំងបញ្ហាក្នុងប្រទេសបញ្ហាក្នុងតំបន់នឹងបញ្ហាសកលដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមហាអំណាចជាច្រើនជាពិសេសនៅពេលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងប្រទែងបន្ទង់គ្នារវាងមហាអំណាចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកំពុងប្រជែងគ្នាក្នុងតំបន់និងសកលរីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អ្នកទស្សនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ Insein ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាពន្ធនាគារអាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនេះនិយាយថាការធ្វើទារុណកម្មនិងការសួរចម្លើយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងលោក Tommy Walker នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តម៉ៃសុតនៃប្រទេសថៃលោកជឹងពៅជីននិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើឡើងកាលពី4ខែមុនបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ពាន់នាក់ចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងធ្វើកោតកម្មក៏ប៉ុន្តែជាការសងសឹកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោដោយបង្កឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពន្ធនាគារ Insein គឺជាពន្ធនាគារមួយក្នុងចំណោមពន្ធនាគារដ៏ព្រៃផ្សៃបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិលក្ខណ្ឌនិងទង្វើអមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកអ្នកទស្សនយោបាយរាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មក្នុងពេលសួរចម្លើយរបស់អាជ្ញាធរនេះបើយោងតាមអ្នកទស្សដែលត្រូវបានដោះលែង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកយូគីគីតាស៊ូមីអ្នកកាសែតជប៉ុនមួយរូបត្រូវបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ Insein ជាង1ខែបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរបបយោធាដែលកាលពីដំបូងបានអះអាងថាលោកបានបំពានច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហើយក្រោយមកចោទប្រកាន់លោកពីការទិញវីដេអូខុសច្បាប់វិញលោកបានស្ថិតក្នុងបន្ទប់តូចដាច់ដោយឡែកមួយនៅពន្ធនាគារ Insein ជាអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាអាគារ VIP ក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកទស្សជាង100អ្នកផ្សេងទៀតបានបញ្ជ្រាបគ្នានៅក្នុងបន្ទប់តែមួយយ៉ាងតូចចង្អៀតលោកគីតាស៊ូមីបានថ្លែងថាអ្នកទស្សនយោបាយភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានយោធាទីកន្លែងដែលអ្នកទស្សជាច្រើនរងការរំលោភធ្វើបាបខណៈដែលពួកគេត្រូវបានគេបិទភ្នែកក្នុងពេលសួរចម្លើយពួកគេមិនបានធ្វើបែបនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារ Insein នោះទេលោកគីតាស៊ូមីបានបន្ថែមថាបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេសួរឲ្យរើសរវាងកាំបិតនិងកាំភ្លើងលោកបានរើសយកកាំភ្លើងក្រោយមកអ្នកសួរចម្លើយក៏ភ្ជង់កាំភ្លើងជិតក្បាលរបស់លោកនិងបានធ្វើការសួរចម្លើយដោយត្រូវបានដោះលែងដោយមិនមានរបួសនិងត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅទីក្រុងតូក្យូវិញនៅដើមខែឧសភាកន្លងទៅលោកគីតាស៊ូមីដែលបានដឹងគុណដល់សញ្ជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះសេរីភាពដែលលោកទទួលបាននិយាយថាអ្នកទោសត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលទានអាហារពីកំរាលបេតុងដោយដៃត្រូវជាប់ខ្នោះនៅនឹងខ្នងរបស់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថាជួនកាល ពួកគេត្រូវបានវាយដោយដំបងនៅពេលដែលពួកគេមិនព្រមឆ្លើយសំណួរពួកគេបន្តធ្វើបែបនេះយ៉ាងយូរអាចថា2ឬ3ថ្ងៃ
បើយោងតាមសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយឬ AAPP ថាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏4000នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារមកលោកកូបូគីយីស្ថាបនិកសមាគម AAPP បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកទស្សនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអ៊ីងសែនជាទីកន្លែងដែលលោកពណ៌នាថាជាកន្លែងដ៏តូចចង្អៀតដែលដាក់អ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់10000នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកគីយ៉ទុនអ៊ូអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នេះដោយលើកយកការមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារជាអំណះអំណាង VOA មិនអាចធ្វើការបញ្ជាក់ឯករាជ្យបានថាតើសហគមន៍ពន្ធនាគារនេះមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មែនឬយ៉ាងណានោះទេនៅពេល VOA បានសួរពីចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានផ្នែកសន្តិសុខរូបនេះបាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លើយនោះទេប៉ុន្តែពន្ធនាគារនេះអាចផ្ទុកអ្នកទោសបាន7000នាក់និងថាអ្នកទោសទាំងអស់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានិងមិនមានការបំពានណាមួយកើតមានឡើងនោះទេលោកទុនអ៊ូបានឆ្លើយដោយស្ម័គ្រចិត្តថាប៉ុន្តែការបំពានជួនកាលអាចកើតមានប្រហែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសួរចម្លើយ
មេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការភ័យខ្លាចចំពោះការគុំគួនបានប្រាប់ VOA ថាការបំពានទំនងជាកើតមានភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនដែលភ្នាក់ងារធ្វើឡើងយោងតាមមាត្រា505កនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលហាមឃាត់ការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចលោកបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលសួរចម្លើយយើងឮថាពួកគេធ្វើទារុណកម្មហើយលោកបានបញ្យល់ថាជាទូទៅអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកទោសនៅពេលពួកគេត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារលោកបាននិយាយថាវាមិនអីទេនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំដឹងដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនដែរនៅពេលនេះលោកសេយ៉ាលូវីនជាសកម្មជននិងជាអតីតប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចរងគូនត្រូវបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារអ៊ីនសែននៅក្នុងឆ្នាំ2019និងត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពន្ធនាគារមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែទង្វើដែលប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកទោសអាស្រ័យលើអារម្មណ៍របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពីមុនទៅបានគេហៅថាភូមាទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1948ប៉ុន្តែភាគច្រើនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធារហូតដល់ឆ្នាំ2011នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាត្រូវបានរំលាយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលដែលដាក់ទណ្ឌកម្មយោធាដែលនាំឲ្យមានកំណែទម្រង់បែបប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងភាពពេញនិយមជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនយោធាបានតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយអះអាងដោយមិនមានភស្តុតាងថាមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីតំណែងនិងបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីវិនមីយិនពន្ធនាគារអ៊ីងសែនត្រូវបានសាងសង់ដោយចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1887និងជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាបានដណ្ដើមអំណាចបន្ទាប់ពីមានការបះបោរមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1988មានរបាយការណ៍នៅពេលនោះថាអ្នកទោសប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌគ្មានអនាម័យនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងជួងការធ្វើឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មដោយបកអត់ហានៅនាពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីស៊ូជីដែលត្រូវបានយោធាទម្លាក់ពីតំណែងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះចំនួន3លើកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA The Voice of America VOA ក្តីប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តែងតែមានជាទូទៅជាពិសេសក្នុងករណីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់កុមារតូចៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះការសិក្សាថ្មីមួយអះអាងថាស្ត្រីជាម្តាយខ្លះអាចផ្ដល់អង់ទីគ័រការពារជំងឺ COVID-19 ដល់កូនរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Dale Gay Timosin នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដូរ៉ាមានអាយុ6ខែអ្នកស្រីណាជីហាន់ដេដេដែលជាម្ដាយបានដឹងថាអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលអ្នកស្រីទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយនៅទូគីនៅពេលនោះជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតហើយអ្នកស្រីត្រូវជាប់គាំងនៅទីនោះជាច្រើនខែអ្នកស្រីណាជីហាន់ដេដេថ្លែងថា
យើងមិនចេញទៅខាងក្រៅទេបើចេញក្រៅគឺគ្រាន់តែទៅជួបពេទ្យប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលនោះយើងមិនបានដឹងអ្វីច្រើនពីជំងឺនេះទេ
អ្នកស្រីបានត្រឡប់មកអាមេរិកវិញហើយនៅខែតុលាដូរ៉ាបានកើតប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋហើយអ្នកស្រីដេដេដែលពេលនោះបំបើកដោះកូនបានពិចារណាថាតើវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេអ្នកស្រីណាជីហាន់ដេដេថ្លែងថា
ខ្ញុំដុកទ័រមកដល់ដំស្ទាំដុកទ័រមកបាន
ខ្ញុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប៉ែតហើយប៉ែតប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងដល់កូនខ្ញុំបានតាមរយៈការបំបើកដោះហើយវាក៏អាចជួយការពារកូនរបស់ខ្ញុំដែរ
ការសិក្សារួមគ្នាមួយរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងមន្ទីរពេទ្យជំងឺទូទៅ Massachusetts អះអាងថាម្ដាយអាចផ្ដល់អង្គតិកប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដល់កូនកូនបានការសិក្សានេះធ្វើឡើងលើស្ត្រី131នាក់ក្នុងនោះ84នាក់កំពុងមានផ្ទៃពោះ31នាក់កំពុងបំបៅដោះកូននិង16នាក់មិនមានផ្ទៃពោះហើយក៏មិនបំបៅដោះកូនដែរលទ្ធផលបង្ហាញថាអង្គតិករបស់វ៉ាក់សាំងបានផ្ដល់ឲ្យទីរក់ទាំងមុនពេលនិងក្រោយពេលកើតតាមទងសុខនិងទឹកដោះម្ដាយអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាម៉ាដេតថ្លែងថា
ស្ត្រីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយកំពុងបំបៅដោះកូនពួកគេផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដ៏រឹងមាំបន្ថែមទៀតដល់ទីរក់ប្រសើរជាងម្ដាយដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19
អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាដេតជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ក្នុងភាពយន្តឯកសារមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីក៏កំពុងបំបៅដោះកូនផងដែរអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាម៉ាដេតថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំបានបំបៅដោះកូនខ្ញុំអាយុ1ខួបខ្ញុំបានគិតមុនជាច្រើនខែថាខ្ញុំនឹងបូមហើយស្ទុកទឹកដោះរបស់ខ្ញុំហើយលាយទឹកដោះគោជាមួយទឹកដោះខ្ញុំឲ្យកូនអាយុ5ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបានផឹកដើម្បីផ្ដល់អង្គតិកោដែលការពារជំងឺដល់ពួកគេ
ឪពុកម្ដាយខ្លះបារម្ភថាទឹកដោះរបស់ម្ដាយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនប៉ុន្តែយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល CDC វ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនត្រូវបានជឿថាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីដែលបំបៅដោះឬទារកដែលបៅដោះម្ដាយទេការស្រាវជ្រាវក៏បង្ហាញថាអង្គតិកពីទឹកដោះម្ដាយអាចជួយការពារទារកទោះបីជាគេត្រូវការទិន្នន័យបន្ថែមដើម្បីកំណត់ពីកម្រិតនៃការការពាររបស់អង្គតិកទាំងនោះក្តីអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាម៉ាដេតថ្លែងថា
គ្មានវីរុសនៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយនោះទេវាមានតែអង្គតិកនិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទៅវិញទេហើយវាសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងពីយន្តការនិងលទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីផ្នែកជីវសាស្ត្រហើយក្នុងករណីនេះវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតសង្ឃឹមថានេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយដូចជាអ្នកស្រីណាជីហាន់ដេដេដែលចង់ធានាថាអ្នកស្រីនិងកូនកូនត្រូវបានការពារពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
អ This program has come to you from the Voice of America, Washington.